Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Femeile și tinerii continuă să fie defavorizați la angajare. Încă un tânăr maltratat în aprilie 2009 a câștigat la CEDO și rubrica săptămânală cu E frică de NATO. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Moldovei, Vlad Filat, a contrasemnat astăzi 4 acorduri de finanțare nerambursabile din partea Uniunii Europene către Moldova, care totalizează aproape 64 de milioane de euro. Banii sunt alocați pentru finanțarea reformelor în domeniul energetic, pentru infrastructura pentru canalizare și alimentare cu apă potabilă, pentru proiecte în sănătate și drumuri. Banii vor fi alocați în răstimp de 3 ani. Premierul Filat a spus că banii europeni pentru un proiect care vizează reforma justiției este în proces de finalizare. Poliția din Rusia a arestat peste 200 de protestatari la Moscova în a doua seară de proteste împotriva rezultatului alegerilor parlamentare de duminică 4 decembrie. În ciuda unei prezențe masive a polițiștilor pe străzi, opoziția a organizat proteste neautorizate la care au participat sute de oameni. Ei au cerut Rusia fără Putin și forțelor de ordine să pactizeze cu protestatarii. Potrivit agenției France Press, printre cei care arestați se numără și unul din liderii opoziției democrate din Rusia, Boris Nemțov. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a criticat astăzi rapoartele observatorilor internaționali la alegerile de duminică, cerându-le să nu se amestece în treburile Rusiei. Observatorii internaționali au vorbit despre fraude importante, despre lipsa transparenței și de împiedicarea unor partide să participe la scrutin. În cursul dimineții, secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu modul de desfășurare a alegerilor și a vorbit despre un scrutin incorrect. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, și lider al partidului Rusia Unită, s-a declarat mulțumit de rezultatul alegerilor parlamentare de duminică, chiar dacă partidul său, Rusia Unită, a obținut aproape 50% din voturi, cu 14% mai puțin decât în alegerile din anul 2007. Doamna Clinton a criticat modul de desfășurare a alegerilor din Rusia la Vilnius, la reuniunea la vârf a OSCE, la care a participat și ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Cei doi nu au avut întâlniri separate. Doamna Clinton a criticat și abuzurile din Belarus împotriva activiștilor politici pentru drepturile omului și a ridicat și problema detenției fostului premier de la Kiev, Iulia Timoshenko. Senatul României a aprobat în unanimitate acordul prin care vor fi instalate la Deveselu, în sudul țării, elemente ale scutului american antirachetă. Camera deputaților a votat în favoarea proiectului luna trecută. Acordul urmează să fie acum ratificat și de președintele Traian Băsescu pentru a deveni lege. Interceptoarele de rachete vor fi instalate în România până în 2015 și ele sunt parte a sistemului defensiv al Alianței Nord-Atlantice. Înțelegerea dintre Washington și București a fost semnată de președintele României în luna septembrie cu președintele american Barack Obama. Peste 54 de oameni au fost omorâți în atacul asupra unui loc de pelerinaj al musulmanilor șiiți la Kabul. Oamenii participau la sărbătoarea musulmană Ashura. În jur de 100 de oameni au fost răniți în acest atac sinucigaș. Talibanii neagă orice implicare și până acum nimeni nu și-a asumat răspunderea. Atacul survine în timp ce la Berlin are loc o importantă conferință internațională menită să obțină sprijin pe termen lung pentru Afganistan, mai ales după planificata retragere a forțelor internaționale din 2014. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, s-a întâlnit cu liderii opoziției siriene la Geneva, grupați în Consiliul Național Sirian și care încearcă să-l îndepărteze de la putere pe președintele Bashar al-Assad. Departamentul de stat american a anunțat și că ambasadorul american Robert Ford, care fusese rechemat în luna octombrie, va reveni la post la Damasc. Franța a anunțat și ea revenirea la Damasc a ambasadorului Parisului. Activiștii din Siria spun că forțele de poliție au mai omorât astăzi cel puțin 31 de oameni, majoritatea în localitatea Homs.
Oana, mulțumesc! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tinerii și femeile sunt deseori supuși discriminării la angajarea în câmpul muncii, arată un studiu realizat recent de Fundația Soros Moldova. Femeile pentru că deseori se ocupă de creșterea și educarea copiilor, iar tinerii pentru că nu au experiență profesională. Pentru a depăși stereotipurile, PNUD Moldova a inițiat un proiect de încurajare a companiilor private să-i angajeze, în special cei care provin din familiile defavorizate. Detalii are Diana Răileanu.
Inițiatorii programului Oportunități mai bune pentru tineri și femei și-au propus să creeze o punte de legătură între persoanele care provin din familiile social vulnerabile și angajatori, explică managerul proiectului Viorel Albu.
Tinerii pot fi considerați cei mai defavorizați sub aspect social și economic, pornind de la faptul că șomajul în rândul tinerilor depășește 20%. Tinerii nu sunt cu suficientă experiență și procesul lor de integrare pe piață este foarte dificil. Ei sunt mai expuși riscuri și din considerentul lipsei de experiență de viață. Deseori sunt un pic și dezavantajați sub aspect de salarizare. Femeile la fel întâmpină probleme majore. Femeile, în esență, sunt mai puțin salarizate decât bărbații, spre exemplu. Femeile, deseori, le vine mult mai greu să se reintegreze în plan profesional atunci când revin din concediu de maternitate. Altă problemă.
Printre beneficiari se numără și Natalia David din Chișinău. După facultate a încercat în zadar să-și caute un loc de muncă. Întreprinderile la care s-a adresat au refuzat să-i ofere o slujbă, invocând lipsa experienței. Cu ajutorul proiectului, Natalia a fost angajată la un restaurant din Chișinău.
Până a fi angajată, trăiam din pensia care mama o primea, din salariu care fratele meu, adică foarte mic, că lucrează realizatorul la piață, și din bursa care învățam. Sunt mulțumită, lucrez de un an și 3 luni și, sincer, nu vreau să plec de aici, de la lucrul dat. Totul l-am prins repede, adică și m-am angajat oficial, adică totul merge pe carnet de muncă, totul legal.
Adrian Tătaru este proprietarul unei companii de construcții din capitală care a creat locuri de muncă pentru 25 de tineri din familii social vulnerabile și spune că nu a întâmpinat dificultăți angajând persoane fără experiență profesională.
Cu atât mai mult noi suntem la fel tineri și când am ieșit pe băncile instituțiilor unde am absolvit, ne-am ciocnit de aceleași idei. Ele nu sunt din cele mai progresiste, sunt cam rezerviste. Eu înțeleg și angajatorii care vor să aibă un personal calificat, cât de cât să știe cu ce se ocupă, cum or face lucruri de la care se angajează, dar totodată nu este corect, deoarece anumite tineri sunt cei care sunt motorul business-ului și a afacerilor, de fapt, din ziua de azi.
Proiectul Oportunități mai bune pentru tineri și femei a fost lansat acum 7 ani. De atunci au fost create peste 100 de noi locuri de muncă, spune reprezentanta permanentă a ONU în Republica Moldova, Carina Imonen.
Unii ar spune că 120 de locuri noi de muncă e puțin. Nouă însă ni se pare importantă speranța care a fost oferită tinerilor și femeilor care provin din familiile dezavantajate. Speranța în ziua de mâine, într-un nou început. De asemenea, credem că angajatorii din proiect pot fi și un exemplu pentru ceilalți, care evită să angajeze persoane fără experiență.
That is true as well. That's very true.
Datele oficiale arată că anul trecut numărul locurilor de muncă s-a redus cu aproape 40.000, în timp ce șomajul a crescut. De asemenea, tinerii până la vârsta de 24 de ani sunt categoria care înregistrează cea mai înaltă rată a șomajului. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Ultimul raport Transparency International privind percepția corupției arată că în Republica Moldova lucrurile stagnează. Deși guvernul a adoptat câteva legi importante anticorupție și la presiunile Uniunii Europene. Azi dimineață, în emisiunea matinală a Europei Libere, Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțâr au stat de vorbă cu experta de la Transparency International Moldova, Ianina Spinei.
Putem să constatăm că Republica Moldova a rămas în aceeași situație ca și în anul trecut, adică nu s-a schimbat nimic. Avem același scor la indicele perceperii corupției, iar în ceea ce privește locul pe care îl ocupăm, suntem pe locul 112 din 183 de țări, însă în acest an, în clasament, s-au adăugat încă 5 țări, 4 dintre care au surclasat Republica Moldova după scorul indicelui perceperii corupției. Deci situația a rămas la același nivel ca și anul trecut.
Dacă ar fi să alegeți 2-3 motive cele mai importante ale faptului că Republica Moldova rămâne a fi una dintre cele 5 mai corupte țări din Europa, dacă nu mă înșel, care ar fi aceste motive, doamnă Spinei, din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu aș spune care au fost așteptările Transparency International în acest sens. Noi am așteptat ca să fie mai multe modificări în ceea ce privește cadrul legal. să fie o monitorizare foarte activă a politicilor anticorupție pe care trebuie să le implementeze autoritățile publice. Să lucreze foarte bine mecanismele de prevenire a corupției în cadrul acestor autorități, ca guvernarea să-și asume responsabilitatea pentru promovarea acelor politici anticorupție, deoarece am declarat intenția de a adera la Uniunea Europeană, anume inclusiv prin prevenirea și combaterea corupției în țară.
Totuși, doamna Spinei, așa numitele eforturi de eradicare a corupției în Republica Moldova au înghețit deja milioane de euro și de dolari. De ce efectele sunt atât de nemulțumitoare?
Vreau să spun că avem multe carențe la capitolul monitorizare. Monitorizare a politicilor anticorupție, aplicarea cadrului legal. Nu există niște mecanisme eficiente de aplicare a celor acte legislative care au fost adoptate.
Ianina Spinei, expertă la Transparency International Moldova. În fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Andrei Taraburcă, un tânăr de 23 de ani, victimă a evenimentelor din 7 aprilie, a apelat anul trecut la CEDO pentru a-i se face dreptate. Astăzi, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat un verdict în favoarea tânărului din Moldova. Curtea de la Strasburg constată că acesta din urmă a fost maltratat și supus relelor tratamente. Așa că statul trebuie să-i plătească lui Andrei Taraburcă daune morale de 15.000 de euro și materiale în sumă de 1.500 de euro. Alacea pe asta de vorbă cu Andrei Taraburcă.
În ziua 7 aprilie ne-am dus cu prietenul în Piața Mare de Mare Națională să vedem ce se petrece acolo. Doar ne uităm. Și pe la mea zi, vrem să plecăm acasă, am luat un taxi și în urmă s-au suit 3 polițiști în civil și ne-au dus la sector, fără să spui unde, numai 100 taximetriști de unde. Și nouă, fără să ne spună nimic. Și acolo ne-am ținut pentru o zi și o noapte. La două zi ne-au dus pe la Comisariatul General. Acolo ne-am mai ținut în celulă cu 11 oameni. Eram în celulă de asta mic. Ne-am ținut încă 3 zile. Și după asta s-a făcut judecată acolo pe loc la comisariat. Au spus că să nu fiu periculos de cetățeni, ne-am dat 30 zile. Nu știu din care motive. S-a luat asta că să fiu periculos, dar e așa. Și după asta m-am mai stat încă 7 zile la penitenciară numărul 13. Acolo tot nu a fost în cele mai ușor situația, atmosfera. De când nu știam câte zile o să stăm în pușcărie. Trebuie să stăm 30, dar am stat 10 din toți.
V-au bătut, v-au maltratat, ce v-au făcut acolo?
S-au purtat cu noi foarte urât, ne numeau, ne joseau, m-au bătut în mine pe alți băieți, le-au bătut. Asta a fost în comisaria aceasta tot și de asta. Nu a mai intrat niciun medic la noi acolo, sunt băieți, facem dezinfecție, nu știu la unde am fost lovit.
Am înțeles că ai fost impus să mergi pe un coridor al morții, ce fel de coridor?
Acolo a fost făcut așa dintre polițiști prin două părți, stăteau cu bieții de-a lor. Când ne urcau în mașină să ne transfere. Când am fost în transferie la penitenciar, am luat-o și eu, știți cum e. Și după când vrem să mă dau jos la penitenciar, m-a după cap, da. Nici nu știu de nici parte. Știi? Dar tot erau polițești.
După aia ai mers pe la medici?
Peste tot, am trecut, toți medicii ne-au trecut. Mi-au dat curs de lecuire, m-am lecuit, chiar așa cum am trecut niște cursuri de lecuire. Cu capul până acolo.
Până ajunge la CEDO, presupun că ai apelat
da.
La Justiția Națională.
Am dat la noi aici. Dar fără succes.
Adică?
Au spus că nu sunt motive de ajuns. Că minim au bătut sau ceva mi-a făcut. Când am ieșit, dar m-a trecut tot toate astea. Dar chiar și la centru medical memoria. Ei tare mult m-au ajutat. Chiar acolo au scris ce a fost, cum a fost, unde am fost pălit, cu capul probleme sau cu astea. Și au spus că, dar noi nu știm așa centru. N-au luat în considerație.
Și după aia ai apelat la CEDO?
La CEDO cu ajutorul avocatului. Mi-am ajutat tare prin ea. Am scris tot cum s-a trecut. Că alții eu nu dădeam noi de...
Te așteptai să ai un rezultat?
Deloc. Eu am uitat că am dat de-am încolo. Mi-a ieșit din cap. Trăiem cu ce este. Nici m-am gândit că azi m-am mirat tare când am auzit asta.
Acum că ai câștig de cauză, te simți pe deplin recompensat?
Când îmi amintesc suflet, mai bine nu treceam. Nici am trecut. Banii-s bani. Dar ce-a fost, a fost. Și mai bine să-mi treacă nimeni. N-aș dori nici cu să treacă prin asta. Sau să stai acolo, măcar cât de cât să stai la pușcărie, să vadă cum e. Nu, da, da.
Totuși, tinerii au ieșit cu un scop, să lupte pentru ceva. Au obținut acel ceva pentru care au luptat tinerii din 7 aprilie?
Cât de cât, da. Eu cred cât de cât, da. S-au schimbat și poliția un pic mai mare și justiția poate leagă mai dreaptă.
Andrei Taraburcă, tânărul m-a tratat în aprilie 2009, care a câștigat astăzi la CEDO. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica Cui e frică de NATO?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. NATO și Rusia au interese comune de securitate și se confruntă cu provocări comune, scrie în ediția de marți a cotidianului International Herald Tribune, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen. Articolul intitulat NATO și Rusia pot să întreprindă operațiuni de apărare în comun este rezumat de Lucian Ștefănescu.
De la reuniunea la vârf NATO-Rusia, care a avut loc la Lisabona acum un an, Alianța și Federația Rusă au parcurs un drum lung în a aborda amenințările noi cu un mod proaspăt de gândire. Această cooperare aduce beneficii tuturor, iar la Lisabona s-a căzut de acord și asupra cooperării în domeniul apărării împotriva rachetelor. Amenințarea rachetelor este una serioasă și în creștere. Peste 30 de țări lucrează la tehnologie de rachete avansată. Unele din ele au deja rachete balistice care pot fi echipate cu focoase convenționale sau cu arme de distrugere în masă, ce pot ajunge la unele din orașele din Occident. Acesta este motivul pentru care la summitul de la Lisabona, NATO a stabilit să dezvolte o capacitate de apărare care să-i protejeze popoarele, teritoriile și forțele. Împreună cu o considerabilă contribuție din partea Statelor Unite, câțiva dintre aliați au făcut anunțuri semnificative. E vorba de Polonia, Turcia, România, Spania, Olanda și Franța. Aceste contribuții naționale vor fi aduse sub o comandă și sistem de control NATO comune. Câteva din elementele cheie au fost testate deja cu succes. Anders Fogh Rasmussen se declară încrezător că, până la summitul programat pentru mai 2012 la Chicago, componentele inițiale ale sistemului vor fi deja instalate. Sistemul NATO, continuă Rasmussen, este o puternică demonstrație de solidaritate în acțiune. Ea arată și puterea legăturii transatlantice dintre America de Nord și Europa. Cele 28 de țări au căzut de acord asupra semnificației pe care o are amenințarea și asupra a ce e de făcut pentru a o îndepărta. Și cooperând în cadrul alianței, nu lucrând pe cont propriu, sistemul este mult mai eficient și la un preț cu mult mai redus. Este posibil ca percepția alianței cu privire la amenințări să difere la ora actuală de aceea a Rusiei, dar Rusia poate fi și ea amenințată de rachete balistice. Așa că o cooperare în apărarea împotriva acestor rachete are sens prin construirea a două sisteme diferite cu același obiectiv. Are sens din punct de vedere practic, militar și politic. Iar asta, scrie secretarul general al NATO, citez, ar arăta odată pentru totdeauna că putem construi securitate unul cu celălalt mai degrabă decât unul împotriva celuilalt. Citat închis. NATO și Rusia au portat multe discuții pe marginea apărării antirachetă. Alianța Nord-Atlantică a spus răspicat că sistemul ei antirachetă nu este îndreptat împotriva Rusiei. El are menirea de a apăra statele europene din NATO în fața unor amenințări din afara Europei. E un sistem defensiv. Aliații și NATO ca un întreg au făcut trei propuneri concrete pentru a domoli temerile rusești. În primul rând, au oferit transparență în ce privește programele de apărare antirachetă, prin schimburile din cadrul Consiliului NATO-Rusia, care este forumul de dialog politic, și i-au invitat pe experții ruși să observe și să analizeze testele de apărare. În al doilea rând, au propus ca anul viitor Rusia și NATO să participe la un exercițiu de apărare comun. Și în al treilea rând, au sugerat înființarea a două centre comune, unul pentru împărțirea informațiilor, celălalt pentru operațiuni de planificare și de sprijin. Rusia a spus că are nevoie de garanții legale că sistemul antirachetă NATO nu este o amenințare împotriva sa. Dar când NATO și Rusia au semnat tratatul de cooperare în 1997, s-a căzut de acord ca părțile semnatare să se abțină de la amenințări sau de la folosirea forței una împotriva alteia. Deci garanția există de peste un deceniu. Unele din comentariile recente ale președintelui Dmitri Medvedev asupra sistemului NATO de apărare antirachetă reflectă o neînțelegere a sistemului. Drept rezultat, Rusia a sugerat că va desfășura rachete în zone învecinate alianței. Astfel de sugestii reflectă o retorică a trecutului și nu se potrivesc cu relația strategică pe care NATO și Rusia au căzut de acord să o stabilească.
Lucian Ștefănescu, rezumând un articol din presa internațională semnat de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Săptămâna viitoare, invitatul rubricii noastre va fi expertul german Martin Zig, cu un inventar al barierilor din calea apropierii Republicii Moldova de NATO.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. And it's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului România Liberă informează despre neliniștea care precede alegerile de președinte din Parlamentul de la Chișinău. Între partidele aliate la guvernare a crescut gradul de neîncredere. Probă declarația președintelui Parlamentului, democratul Marian Lupu, care susține că li se va cere parlamentarilor puterii să-și arate buletinul de vot înainte de a-l introduce în urnă. Democrații se tem că Partidul Liberal Democrat va trișa nesusținând candidatura lui Lupu și preferând astfel organizarea de noi alegeri legislative, se arată în acest articol din România Liberă. În același timp ar fi indicii că de această dată Lupu ar putea fi ales șef al statului prin votul în favoarea sa al celor trei comuniști recent demisionați din tabăra lui Voronic. Anterior, Marian Lupu anunțase că nu-și va depune candidatura decât dacă va fi sigur că are șanse să câștige scrutinul. Se mai arată în acest articol din Cotidianul de la București. Comentatorul ziarului Adevărul, Sabin Orcan, s-a întors dintr-o vizită la Chișinău, unde a participat la aniversarea unui an de la lansarea ediției de Moldova a Cotidianului Adevărul. Revelația pe care ține să o transmită cititorilor din România este că lucrurile sunt mult mai complicate văzute de pe celălalt mal al Prutului. Practic, locuitorii Republicii Moldova nu prea sunt preocupați de reunirea cu țara mamă, ci de grijile zilei de mâine. Reunificarea este, cităm, improbabilă, dacă nu imposibilă în actualul context. Încheiat citatul. Prindeți-vă centurile de siguranță și măștile de oxigen, dacă le aveți. Urmează aterizarea forțată a zonei euro, avertizează Lucian Davidescu în România Liberă. Iar arată că practic toată Uniunea Europeană va intra treptat în programe de tip Fondul Monetar Internațional, adică de finanțare condiționată de reducerea cheltuielilor publice. România nu va suporta tocmai ușor această aterizare de urgență, pentru că, spune jurnalistul, nu toate locurile din avion oferă această șansă. Inflația, exodul investițiilor străine și scăderea drastică a intrărilor de bani străini pe piața românească sunt realități de luat în considerare. Lucian Davidescu se adresează aici omului de rând, care trebuie să se împrumute cu mare prudență și să-și țină economiile în moneda în care va face plăți în perioada care urmează. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, Nicolae Constantin Munteanu descrie în cuvinte puțin flatante schimbarea la față a Partidului Național Liberal din România.
Partidul Național Liberal a dovedit că este un partid antisecurist și anticomunist, susținea Crin Antonescu în timpul faimoasei ședințe în care s-a decis retragerea sprijinului politic deputatei Mona Muscă înainte de verdictul privind colaborarea ei cu securitatea. Graba era explicată prin necesitatea păstrării credibilității partidului. Mai târziu îi reproșa unui alt liberal exclus că s-a purtat, citez, ca un securist ordinar. Astăzi, sub conducerea aceluiași lider, partidul anticomunist și antisecurist este parcat în rezervația numită Uniunea Social-Liberală, populată cu câteva dintre cele mai spendide exemplare de dinozauri comuniști și varani securiști, de la Ion Iliescu la Dan Voiculescu, plus moștenitorii și tovarășii de drum, la fel de rapaci. Sigur, politica presupune un pragmatism ce nu exclude cinismul, oportunismul, compromisul, la nevoie minciuna. Scopul, dacă e nobil, scuză toate mijloacele. Însă puține ar fi bănuit, în fața atât de palidă a liberalismului românesc din anii 90, ambiții atât de mari. Din dorința irepresibilă de a se înălta la pragul maxim al incompetenței lui, se visează președinte, Crin Antonescu a devenit un campion al elasticității care dă de rușine și maleabilitatea plastilinii. S-a aliat cu Partidul Informatorului Securității, Dan Voiculescu, nu din afinități doctrinare, ci pentru accesul la televiziunile mogulului. Și în numele Crinului, PNL a devenit anexa stângii moștenitoare a comunismului. În numele aceluiași ideal, Crin Antonescu a început să și mintă, dacă nu cumva este vorba pur și simplu de prostie. Sigur este că acum Crin Antonescu a trecut la spălarea de sânge a cadavrului politic Ion Iliescu. La întrebarea referitoare la efectul negativ al prezenței lui Ion Iliescu în PSD, ținând cont de violențele din timpul mineriadei, Crin Antonescu s-a lansat în considerații agresive. Citez. În vreme ce Iliescu făcea crime, așa cum susțineți, cu ce le făcea? Cu mâinile goale sau cu trenurile? Cine conducea trenurile? Îl cunoașteți pe un tovarăș Băsescu, Traian, care dirija de la București aceste trenuri? Ion Iliescu este un om retras din politica activă, pe care îl putem judeca într-un fel sau altul. E un om care s-a confruntat cu electoratul când a câștigat, când a pierdut, iar problemele României de astăzi nu sunt generate de Ion Iliescu, nici de corupția de azi în România, nici a servirea instituțiilor care ar trebui să fie independente. Azi în România nimic din toate acestea nu sunt generate de Ion Iliescu. Profesorul de istorie Crin Antonescu încearcă să rescrie istoria. N-are nerușinarea să afirmă că Ion Iliescu n-a chemat minerii. Vrea doar să-i micșoreze răspunderea, dând o parte din vină pe Traian Băsescu, care ar fi dirijat de la București trenurile cu mineri. Însă Traian Băsescu nu putea dirija minerii nici să fi vrut. În 1990 nu era ministru, ci subsecretar de stat, șeful departamentului transporturi navale. În încercarea lui de a falsifica istoria, Crin Antonescu nu e nici măcar penibil. E jalnic. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Aflați miercuri din ziarul Economist că, presată de riscul lichidării, Universal Bank vinde UPay Terminal. Universal Bank a anunțat recent pe site-ul băncii despre vânzarea societății cu răspundere limitată UPay Terminal, pe care o deține în proporție de 100%. Întreprinderea scoasă la vânzare deține 106 terminale electronice de plăți destinate pentru primirea banilor în numerar, în valută națională sau prin intermediul cardurilor bancare, în scopul efectuării plăților pentru achitarea diferitor servicii. Tot miercuri, construcția locuințelor pentru chirie, luxul nepermis al pieței imobiliare. Republica Moldova, la fel ca și țările din regiune, se situează pe locurile de frunte după numărul de locuințe locuințe aflate în proprietate privată, cu o pondere de circa 85%. Ansamblurile rezidențiale dedicate exclusiv închirierii sunt o raritate la noi, pentru că randamentele oferite de o asemenea investiție nu sunt destul de atractive. De asemenea, ai nevoie de finanțare, află ce-ți oferă piața. Cu toate că în ultimii ani volumele creditelor bancare au crescut impresionant, întreprinderile mici și mijlocii nu au beneficiat prea mult de această creștere. Cauzele sunt multiple, susțin experții, de la dobânzele înalte până la lipsa gajului. În acest caz, ofertele instituțiilor de microfinanțare și a celor de leasing ar putea constitui o alternativă creditelor bancare, deși prețul finanțărilor oferite de către aceasta ar putea fi mai mare decât în cazul creditelor.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.